Mari kita mulai. Selamat malam semuanya, apa kabar? Luar biasa. Abhidhamma? Abhidhamma? Ya. Jadi kita memasuki hari ketujuh dari 10 hari kursus Abhidhamma kita. Tentunya ini adalah suatu pencapaian buat Anda semua bahwa pada sampai saat ini hari ketujuh Anda masih mempunyai semangat untuk mendengarkan Abhidhamma, uraian Abhidhamma. Baik, jadi mari kita mulai kelas kita pada malam hari ini. Jadi sampai hari kemarin kita sudah mempelajari berapa jenis kesadaran? 54. Ke-54 kesadaran tersebut disebut sebagai kesadaran lingkup indrawi. Kenapa? Maksudnya apa? Artinya apa? Karena ke-54 jenis kesadaran tersebut sering-seringnya muncul atau berkeliaran dengan istilah di dalam buku Anda di alam lingkup indrawi. Bukan berarti kesadaran tersebut tidak pernah muncul di alam lain. Mereka muncul tetapi seringnya muncul di alam lingkup indrawi. Jadi artinya apa? Di dalam kehidupan Anda sehari-hari, seringkali kesadaran yang muncul adalah ke-54 jenis kesadaran itu. Tidak hanya sebenarnya buat kita ya, bukan 54, karena yang fungsional tentunya kita tidak pernah mengalami kan. Kesadaran indah yang fungsional yang 8 jumlahnya kita tidak pernah mengalami. Kemudian kesadaran yang hasitu pada cita, yakni kesadaran senyuman untuk arahat juga kita tidak pernah mengalaminya. Tetapi yang lain kita sering mengalami. Kalau Anda sedang melekat kepada sesuatu, Anda keserakahan, ketamakan Anda muncul, maka pada saat itu kesadaran yang berakar pada loba sedang muncul ke permukaan. Sebaliknya kalau Anda sedang marah, membenci, depresi, takut, maka pada saat itu kesadaran yang berakar pada dosa sedang muncul. Atau pada saat Anda indecision, ragu-ragu untuk memutuskan satu hal, maka pada saat itu kesadaran yang berakar pada moha atau delusi muncul. Atau pada saat Anda sedang memetik buah karma buruk Anda, maka kesadaran dari yang tanpa akar muncul. Demikian pula sebaliknya, kalau Anda memetik buah karma baik Anda, maka kesadaran yang dari tanpa akar yang muncul ke permukaan. Atau sebaliknya, kalau Anda dipenuhi oleh rasa cinta, kasih, welas asih, maka pada saat itu kesadaran berguna muncul pada Anda. Jadi setiap hari kesadaran-kesadaran kita yang muncul ini adalah dari jenis yang sudah kita pelajari. Jadi Anda sekarang lebih mengerti tentang siapa diri Anda sebenarnya. Bagaimana Anda sebenarnya, betul? Karena Anda sekarang makin paham tentang kondisi-kondisi pikiran Anda, kondisi-kondisi batin Anda. Pemahaman ini sangat penting pada saat Anda bermeditasi, ya. Karena pada saat Anda bermeditasi, Anda akan mampu untuk mengenali kualitas dari batin Anda secara cepat. Ya, sehingga pengetahuan wipasana, pengetahuan yang mendalam akan secara pasti akan berkembang lebih cepat lagi ya. Ya seperti pada awal yang saya sampaikan bahwa mempelajari Abhidhamma itu pada hakikatnya adalah mempelajari diri kita sendiri. Nah, sekarang Anda sudah merasakan ya. Jadi kita sudah makin mengenal tentang diri kita sendiri, kualitas-kualitas diri kita. Ya. Nah, kesadaran yang akan kita pelajari malam hari ini disebut kesadaran lingkup materi halus. Ada 15 jumlahnya. Ya. Kesadaran lingkup materi halus atau di bagian yang ini dibagi juga menjadi 3 kelompok, ya. 3 kelompok. Yang pertama adalah kesadaran lingkup materi halus dari jenis yang berguna. Kemudian yang berikutnya adalah resultannya. Kemudian yang ketiga adalah fungsional, ya. Dengan pengertian yang sama, kesadaran resultan adalah kesadaran yang muncul pada saat buah dari karma itu atau karma-karma kita berbuah. Kesadaran fungsional adalah kesadaran yang muncul pada batin seorang arahat. Nah, kesadaran lingkup materi halus artinya adalah satu jenis kesadaran yang biasanya muncul di alam Brahma materi halus. Ya, kita membedakan alam Brahma menjadi dua, alam Brahma materi halus dan alam Brahma non materi. Ya. Nah, kesadaran ini bukanlah jenis kesadaran biasa. Kita bisa katakan kesadaran lingkup materi halus adalah kesadaran yang lebih tinggi. Buat mereka yang tidak pernah mencapai jhana, maka jenis kesadaran ini belum pernah muncul. Kesadaran lingkup materi halus bisa juga dikatakan sebagai kesadaran jhana. Nah, Anda kan suka kan mendengar jhana. Tahu nggak jhana? Jhana, jadi pada saat Anda bermeditasi pengembangan ketenangan gitu ya, pada saat batin Anda bisa terpusat kepada satu objek ya, pada saat itu ada kebahagiaan yang luar biasa, kebahagiaan spiritual, kebahagiaan yang tidak tergantung kepada objek-objek indrawi. Seringkali Anda berpikir bahwa kebahagiaan hanya akan muncul pada saat Anda bersinggungan dengan objek-objek indrawi. Tetapi saya katakan, kebahagiaan di dalam jhana jauh lebih superior daripada kebahagiaan-kebahagiaan indrawi. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar pada saat bisa memberikan kebahagiaan kepada Anda, tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan kebahagiaan di dalam jhana. Di dalam buku Anda disebutkan istilahnya sebagai niramisa suka, ya. Kebahagiaan apa yang sifatnya bukan duniawi sudah tidak tergantung kepada indera-indera kita. Ya, sangat luar biasa. Kebahagiaan ini sungguh-sungguh luar biasa. Nah, jadi buat mereka yang tidak pernah bermeditasi dan belum pernah mencapai jhana, kesadaran lingkup materi halus yang akan kita pelajari malam hari ini tidak pernah muncul, ya. Kata jhana, ya, kadang di dalam bahasa Sanskritnya disebut dhyana. Atau bahasa ini bahasa Chinese ya, chan ya. Atau zen ya. Jadi kata-kata tersebut merujuk pada satu pengertian yang sama. Nah, kesadaran lingkup materi halus adalah kesadaran yang sering-seringnya muncul atau berkeliaran di alam Brahma lingkup materi halus. Kita mengenal ada berapa alam? Oh, tidak jelas ya, maaf tulisannya. Ya, ada 31 alam eksistensi. Nah, dari 31 alam eksistensi, alam kehidupan atau alam semesta, ya, Anda harus pahami bahwa alam semesta kita ini bukan satu-satunya alam semesta. Bukan satu-satunya sistem dunia di mana semua makhluk hidup di dalamnya. Di dalam ajaran Buddha, kita mengenal ada ratusan ribu sistem dunia. Kita ini hanyalah salah satunya. Ya, jadi masih banyak satu sistem dunia lagi di luar sistem tata surya kita, galaksi kita. Di luar sana juga ada kehidupan. Ya. Nah, alam Brahma lingkup materi halus terdapat 16 alam, ya. Itu yang pertama adalah 3 alam dari rupa Brahma jana ke-1. Mohon maaf itu tulisannya enggak jelas ya. Ketumpuk gitu. Kemudian yang kedua adalah 3 alam rupa Brahma dari jhana kedua. Kemudian yang ketiga adalah 3 alam rupa Brahma ya, atau materi halus, Brahma materi halus dari jhana yang ketiga. Kemudian ada 7 alam dari jhana yang keempat. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 7 berapa anak-anak? 16 ya. 16 alam lingkup materi halus ya. Tetapi satu dari 16 alam lingkup materi halus itu disebut sebagai alam tanpa batin, makhluk tanpa batin. Ya, seperti yang saya katakan kemarin, ada satu alam dari makhluk tanpa batin. Jadi semua makhluk yang terlahir di sana tidak mempunyai batin. Ya, sehingga kesadaran lingkup materi halus ya beroperasi hanya di 15 alam lingkup materi halus, bukan 16 ya. 15. Tadi saya katakan alam lingkup materi halus ada 16. Tetapi karena kita sekarang berbicara tentang kesadaran, maka semua jenis kesadaran tidak ditemukan di alam makhluk tanpa batin. Semata-mata karena di alam tersebut tidak ada batin sama sekali, ya. Nah, jadi kesadaran-kesadaran dari lingkup materi halus beroperasi di alam tersebut. Mereka yang berhasil membangkitkan jhana, melatih jhana, pada saat mereka berhasil mempertahankan jhana mereka pada detik terakhir di dalam kehidupannya, maka mereka akan terlahir di alam Brahma materi halus yang berkaitan. Artinya, kalau Anda berhasil mempertahankan jhana pertama pada detik terakhir di dalam kehidupan Anda, maka detik berikutnya Anda akan terlahir di salah satu dari tiga alam rupa Brahma jhana pertama. Dan seterusnya, kalau Anda berhasil mencapai jhana kedua dan mempertahankannya di detik terakhir di dalam kehidupan kita, maka detik berikutnya Anda akan terlahir di alam rupa Brahma jhana kedua dan seterusnya. Ya, jadi untuk bisa terlahir di alam Brahma materi halus, Anda atau semua makhluk harus menguasai jhana. Tanpa jhana tidak akan pernah bisa terlahir di alam Brahma materi halus ataupun Brahma non materi yang besok kita akan pelajari. Di dalam agama Buddha, kelahiran kita itu ditentukan oleh pikiran kita yang terakhir di dalam kehidupan kita saat ini. Jadi apa yang Anda pikirkan pada saat terakhir di dalam kehidupan Anda menentukan kelahiran kembali Anda. Kalau Anda berhasil membangkitkan satu pikiran yang positif, Anda teringat misalkan, dulu saya berdana di Wihara Pulidharma Sukha, maka detik berikutnya Anda akan terlahir di alam penuh kebahagiaan. Sebaliknya, kalau Anda membangkitkan pikiran negatif pada detik terakhir kehidupan Anda, maka detik berikutnya Anda akan terlahir di alam yang kurang bahagia. Jadi kehidupan kita masa depan itu bisa dilihat di dalam kondisi batin kita pada detik terakhir pada kehidupan kita, ya. Apa yang kita pikirkan pada saat itu, apa yang muncul di dalam pikiran dan batin kita pada saat itu akan menentukan kelahiran kembali, ya. Nanti kalau kita adakan kursus yang kedua tentang hukum karma, saya akan uraikan ini lebih agak-agak detail. Sangat menarik karena kemarin kita baru saja selesai di Ekayana. Jadi kita urai karma menjadi 16 bagian, kita jelaskan masing-masing bagiannya, ya. Bahkan ada satu karma yang disebut sebagai karma yang dilakukan menjelang kematian, gitu. Jadi hanya mungkin sekian detik sebelum kematian gitu ada satu tindakan atau karma yang kita ciptakan. Nah, tindakan atau karma itu berhasil masuk ke pikiran kita di detik terakhir di dalam kehidupan kita, maka itu akan menentukan kelahiran kita kembali. Ya, jadi kuncinya adalah apa yang ada di dalam batin kita di detik terakhir, ya, itu yang akan menentukan kehidupan kembali. Oleh karena itu di dalam kalangan Buddhis, biasanya kalau Anda menunggu orang-orang yang sakit keras di rumah sakit gitu, ya, Anda biasanya kita lakukan, ya, diingatkan saja pasien tersebut kepada hal-hal yang sudah dia lakukan atau kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan gitu kan. Ingat enggak dulu waktu tahun 2000-an gitu kita sama-sama ke Wihara Dharma Sukha, tahu enggak kita waktu itu dengerin ceramah sama-sama, misalkan begitu. Jadi dibangkitkan memori-memori positifnya. Supaya apa? Dengan harapan dia bisa memperpanjang memori positif ini sehingga akan bisa mampu terus muncul atau bersama dia sampai titik terakhir, detik terakhir di dalam kehidupannya. Tetapi kadang-kadang karena kekurangan pengetahuan para umat, begitu mereka datang ke rumah sakit, ya, pertanyaan pertama yang diajukan, apa yang kamu rasakan hari ini? Bagaimana kabarnya? Udah jelas kabarnya buruk, nggak usah ditanyakan. Masih lagi ditanyakan, aduh, gitu. Nggak usah, langsung aja kita Biasanya saya kalau ke rumah sakit begitu ketemu saya ajak ketawa. Nah, saya bangkitkan kebahagiaan dia. Bangkitkan kebahagiaan dia. Enggak usah ke rumah sakit cemberut. Kalau Anda cemberut masuk rumah sakit, Anda hanya membantu dia untuk cemberut aja. Mengkondisikan dia untuk cemberut juga. Kita bangkitkan kebahagiaan dia. Kita bangkitkan memori-memori positif dia, ya. Dengan demikian mudah-mudahan gitu kan, dia akan senantiasa berada dalam batin yang positif, sehingga akan terlahir di alam bahagia. Ya, kadang karma juga bisa dimanipulasi. Ya. Ada satu cerita. Jadi ini ada umat Buddhis nih. Umat Buddhis ini karena terlalu sibuk jaga toko, ya, dia ini enggak punya waktu untuk ke wihara. Udah tokonya terus saja yang diurusin gitu. Teman-temannya udah kasih tahu, nanti tanggal 1 Oktober ada kelas Abhidhamma lo di Pluit gitu kan. Ayo datang kita dengerin Abhidhamma Made Easy. Aduh gimana dong, toko saya tutupnya jam 9 gitu kan. Jadi enggak punya waktu gitu. Jadi umat ini ya sudah sama sekali tidak mempunyai waktu untuk ke wihara. Kebaktian tiap hari Minggu apalagi, dia selalu beralasan hari Minggu itu pas rame-ramenya loh. Jadi sayang kalau ditutup gitu. Nah, jadi secara singkat, dia udah jarang ke wihara, jarang melakukan puja bakti, jarang meditasi, jarang ketemu sangga. Tetapi dia adalah umat yang pintar. Dia tahu bahwa kelahiran saya di kehidupan berikutnya ditentukan oleh pikiran terakhir saya di kehidupan yang saat ini. Untuk itu, enggak apa-apa saya enggak pernah ke wihara. Kebetulan istrinya hamil. Melahirkan anak yang pertama, laki-laki, diberi nama Buddha. Dia hanya berpikiran pasti pada detik terakhir di dalam kehidupan saya, anak saya akan berada di sekeliling saya. Sehingga pada saat saya buka mata, tengok ada Buddha di sini, ingat Buddha saya. Jadi dia mencoba untuk memanipulasi. Oh saya sibuk di toko ya, ya udah gak ada jalan lain selain begini. Ya dengan mohon maaf lah, dengan harapan nanti saya pada detik terakhir saya bisa teringat pada hal-hal yang positif pada saat saya mengingat, oh ada Buddha di sini. Nah, tahun berikutnya istrinya hamil lagi, melahirkan anak lagi. Kali ini diberi nama Dharma. Tahun berikutnya istrinya hamil lagi. Kali ini diberi nama Sangha. Singkat cerita, dia mempunyai 3 anak. Buddha, Dharma, Sangha. Aman. Kemudian dia melalui hari-harinya dengan setiap hari menjaga tokonya. Tidak ada waktu sama sekali untuk ke wihara. Meskipun teman-temannya mengingatkan, ayo dong ke wihara. Dia tetap saja enggak punya waktu. Karena merasa tokonya lebih penting. Dan juga dia merasa, toh saya sudah mempunyai Buddha, Dharma, Sangha di rumah. Pada saat dia sudah memasuki usia tua, dia mulai sakit-sakitan. Dia dimasukkan di rumah sakit. Selama berminggu-minggu, sampai hari itu, dia merasa bahwa dia akan jalan hari ini juga. Dia tidak akan mampu melewati hari ini. Dia sudah lemah sekali, batinnya juga sangat lemah sekali. Untuk itu, dia mengatakan kepada istrinya, tolong panggil semua kamu juga di sini dan semua anak-anak kita, Buddha, Dharma, Sangha. Jangan biarkan mereka meninggalkan ruangan ini. Ya. Perintahkan pada mereka untuk terus menunggui saat-saat terakhir saya. Gitu. Kemudian dia sedikit lemah lagi, tertidur. Kemudian tertidur, tiba-tiba dia terkejut lagi. Aduh, melihat lagi ke kanan, ada Buddha, Dharma, Sangha. Aman. Buddha, Dharma, Sangha. Aman. Gitu kan. Kemudian dia tertidur lagi. Pada saat dia tertidur, kemudian dia terbangun lagi, ngelihat lagi Buddha, Dharma, Sangha, aman. Pada menit berikutnya, kondisi dia sudah sangat lemah, sudah tidak mampu lagi. Dia tahu bahwa ini adalah saatnya dia untuk melanjutkan perjalanan. Detik terakhir, ya, pada kondisi yang sangat lemah, kemudian dia paksakan membuka matanya, menoleh dengan sangat pelan-pelan sekali. Buddha, Dharma, Sangha mau lewat, tetapi pada satu detik dia sebelum dia meninggal, tiba-tiba timbul pikiran di dalam batin dia, hayo, kalau Buddha, Dharma, Sangha, istriku ada di sini, terus siapa yang jaga toko? Dan dia pun meninggal dengan pikiran yang demikian. Poin dari cerita ini adalah kadang kebiasaan-kebiasaan kita akan muncul di pikiran kita yang terakhir di dalam kehidupan kita. Anda kebiasaannya apa yang paling kuat? Ada kemungkinan muncul di saat terakhir di dalam kehidupan Anda. Kalau kebiasaan Anda yang paling kuat adalah jaga toko, nah jangan coba-coba memberi nama anak Anda Buddha, Dharma, Sangha, karena pasti akan sia-sia. Baik, jadi kesadaran lingkup materi halus adalah berkaitan dengan jhana, ya. Kalau Anda berhasil mempertahankan jhana tersebut di detik terakhir di dalam kehidupan Anda, maka detik berikutnya akan terlahir di alam Brahma materi halus, ya. Nah, para penafsir, ya, menurunkan kata Pali jhana dari akar yang bermakna. Jadi di dalam bahasa Pali itu ada akar kata gitu. Setiap kata itu ada akarnya, ya. Dari akar yang bermakna mengkontemplasikan, serta dari akar lain yang bermakna membakar habis. Artinya apa? Jhana, pada saat Anda berada di dalam jhana, batin dan pikiran Anda benar-benar mengkontemplasikan objek dari meditasi Anda secara dekat, secara mendalam. Batin Anda terserap, berada dengan objeknya, ya, tidak goyah kesana kemari. Pada saat Anda berada di dalam kondisi saat itu, batin Anda benar-benar stabil, berada dengan objeknya, bersama dengan objeknya. Bahkan kalau Anda ingat cerita dari guru agung kita, pada waktu beliau bermeditasi, hujan deras, ada petir menyambar dan menyambar kerbau di dekat beliau. Kerbau tersebut mati, ya. Setelah hujan itu reda, para penduduk desa menghampiri beliau, bertanya kepada beliau, tadi mendengar ada suara petir enggak? Guru agung kita menjawab, enggak, saya enggak mendengar apa-apa. Karena pada saat itu batin, semua dari batin dan faktor-faktor mental dia terpusat kepada satu objek, ya. Nah, jadi itulah kenapa jhana itu bisa diartikan juga ada satu kondisi pada saat batin dan pikiran kita mengkontemplasikan objek secara mendalam, serta dari akar lain yang bermakna membakar habis. Membakar habis apa? Membakar habis rintangan-rintangan batin. Nanti kita akan lihat. Jadi, di sini disebut jhana karena mereka secara mendalam mengkontemplasikan objek dan karena mereka membakar kondisi-kondisi yang merugikan yang berlawanan dengan konsentrasi. Ya. Jhana dicapai melalui metode meditasi yang disebut pengembangan ketenangan atau keheningan samatha bhavana. Ada 40 objek, ya, yang termasuk di dalam meditasi ini. Anda bisa pilih. Banyak dari objek yang dari samatha bhavana bisa menghasilkan jhana, tapi ada sebagian kecil yang tidak mampu menghasilkan jhana. Kemudian, objek dari kesadaran jhana adalah sebuah gambar mental yang disebut gambar pasangan. Di dalam buku Anda memakai istilah markah, ya, markah pasangan, patibhaga nimitta. Gambar ini dianggap sebagai sebuah objek konseptual atau panyati. Jadi nanti akan saya jelaskan bagaimana prosesnya. Kemudian, meditator yang beraspirasi pada jhana dapat memilih sebuah alat kontemplatif yang disebut kasina. Ini hanyalah satu objek, ya, dari 40 objek, di mana atensi bisa dipusatkan atau perhatian dari batin dan pikiran kita bisa dipusatkan kepada objek tersebut. Ketika konsentrasinya sudah kuat, alat fisik itu akan memunculkan replikasi dirinya yang bisa divisualisasi. Disebut gambar latihan. Di dalam buku Anda memakai istilah marka latihan. Dan pada gilirannya gambar tersebut akan memunculkan gambar pasangan yang dipahami sebagai objek jhana. Jadi kira-kira begini. Kalau Anda mau bermeditasi untuk mencapai jhana, ada banyak objek. Ya. Misalkan Anda berlatih dengan nafas, anapanasati, nafas keluar masuk gitu kan. Tetapi Anda coba untuk fokuskan di area kecil gitu, di atas bibir atas gini dan di bawah hidung di sekitar sini ya. Di mana nafas keluar masuk ini menggesek atau bersinggungan dengan daerah kecil tersebut. Maka Anda bisa pusatkan terus pada saat Anda bernafas, nafas masuk, Anda pusatkan batin Anda pada titik di mana udara itu menggesek area kecil ini. Ya, atau pada saat nafas keluar juga Anda pusatkan perhatian Anda pada titik kecil di area. Pada saat apa? Di mana udara yang keluar ini menggesek bersinggungan dengan area-area di sekitar sini. Atau di dalam hal ini sesuai dengan apa yang kita sudah baca, kita bisa berlatih dengan kasina. Kasina itu artinya apa? Menyeluruh, keseluruhan. Ya, jadi biasanya kalau di Myanmar kita berlatih itu kita memakai satu lingkaran gini ya, diameternya mungkin kira-kira satu telapak tangan, 25 cm ya. Ya, diameternya 25 cm. Nah, kasina ini bisa berwujud macam-macam, mungkin kasina tanah, jadi kita lapisi dengan tanah, atau kasina warna gitu kan, jadi kita beri warna. Lingkaran itu kita beri warna. Misalkan warna merah, ya. Misalkan ini kita beri warna merah. Nah, setelah kita selesai membuat alat ini, kemudian kita tempatkan alat tersebut tidak jauh, ya, tidak begitu dekat, tetapi juga tidak terlalu jauh di depan kita, di mana kita bisa melihat dengan sangat nyaman, tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu bawah, ya. Kita lihat di depan kita dengan mata terbuka, ya. Kita mencoba untuk mengingat-ingatnya, memasukkan ini ke dalam memori kita tentang bentuk dari kasina ini. Setelah kita lihat beberapa saat, kemudian kita pejamkan mata, ya. Kita pejamkan mata gitu sampai gambar kasina ini bisa muncul pada saat kita memejamkan mata. Mungkin pada awalnya gambar itu hanya muncul selama sesaat, satu menit. Atau mungkin hanya 5 detik, setelah itu gambar itu lenyap. Tidak apa, Anda buka mata lagi, lihat lagi gambar tersebut, ya. Mungkin memakai alat bantu dengan mengucap merah, 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 gitu kan. Jadi Anda mencoba untuk mengingatnya, memasukkannya ke dalam memori. Setelah sekian detik atau 1 menit Anda melihat, kemudian Anda pejamkan mata lagi. Nah, Anda akan tampak di sini gambar replika dari kasina tersebut, ya. Nah, pada saat batin Anda sudah mahir, ya, menciptakan replika dari kasina tersebut, artinya dengan kondisi mata tertutup, Anda bisa melihat gambar tersebut, ya, dan Anda berhasil mempertahankan untuk jangka waktu yang lama, bisa 30 menit, gitu kan, atau lebih, gambar itu tidak lenyap-lenyap. Pada saat itu, gambar yang Anda lihat di dalam batin adalah apa yang disebut sebagai gambar pasangan. Ya. Bukan gambar pasangan. Gambar latihan yang bawah. Ugaha nimita. Ya. Nah, gambar latihan ini pada saat batin Anda sudah bisa mengingat gambar asli dari kasina tersebut, ya, maka pada saat itu biasanya para bante akan meninggalkan kasina tersebut, tidak dibawa lagi, kemudian beliau akan masuk ke hutan yang lebih dalam lagi, ya, karena dengan masuk ke hutan yang lebih dalam lagi kondisinya lebih kondusif, tidak diganggu. Kalau kita hanya di mulut hutan aja, umat-umat itu sering ganggu. Sering aja udah tahu bantainya di hutan, umatnya datang juga. Saya itu punya wihara hutan di Jawa Timur, ya. Tempat saya tinggal dulu beberapa tahun gitu ya. Sampai sekarang saya sampai harus mikir 1000 kali kalau saya mau tinggal di sana. Kenapa? Karena umat-umat udah pada tahu ada wihara hutan di situ. Apalagi kalau mereka dengar saya udah di sana lagi, pasti mereka sering ke hutan. Nah, biasanya kalau mereka ke hutan gitu, kalau dulu-dulu gitu ya, sering-sering, Bante, besok nomor berapa, Bante? Yang ditanyakan nomor aja. Ya, jadi saya juga mikir sih 2-3 kali gitu. Sebenarnya saya suka dengan hutan di Jawa Timur tersebut. Bangunannya juga masih ada meskipun mengalami kerusakan karena saya tinggal selama beberapa tahun ya. Sebenarnya suka tempatnya gitu. Ya, tapi ya begitu. Penduduk desa di desa terdekat juga udah pada kenal saya. Jadi kalau mereka tahu saya di dalam ya udah itu, wah udah pada masuk gangguin terus. Jadi tujuan saya untuk menyepi tidak terlaksana. Nah, pada saat gambar itu sudah bisa ya muncul di dalam batin Anda dengan mata terpejam, kemudian Anda bisa mempertahankan untuk jangka waktu yang lama sehingga akhirnya Anda melatih gambar tersebut, mempertahankan gambar tersebut untuk jangka waktu yang selama-lamanya. Ya, pada saat gambar itu masih merupakan gambar latihan ya, ya. Pada saat latihan Anda belum begitu maju, Anda sudah mampu mempertahankan gambar tersebut katakanlah selama 30 menit. Ya. Gambar yang Anda lihat pada saat itu boleh dikatakan mirip dengan gambar aslinya. Jadi kalau di gambar aslinya ada bekas-bekas tangan, sidik jari gitu ya, nanti pada saat Anda tutup mata, sidik jari itu juga kelihatan. Kalau ada cacat-cacat atau garis-garis di warnanya gitu, juga kelihatan pada saat Anda tutup mata. Jadi persis, apa yang Anda lihat dengan tutup mata, persis sesuai dengan gambar aslinya. Nah, gambar ini disebut sebagai gambar latihan. Tetapi, pada saat Anda sudah mendapatkan gambar latihan ini, Anda latih terus, Anda bisa pertahankan gambar tersebut untuk jangka waktu 1 jam, 2 jam, 5 jam, 10 jam. Nah, pada saat itu secara pelan gambar tersebut menjadi makin terang, makin terang, makin terang. Ya. Cacat-cacat seperti sidik jari atau garis-garis apapun itu sudah tidak kelihatan lagi. Jadi gambarnya menjadi gambar yang cemerlang. Ya. Cemerlang seperti kristal. Pada saat itu dikatakan ya, Anda sudah berada di dalam jhana. Jangankan 10 jam, 7 hari tidak bergerak pun mungkin dilakukan untuk berada di dalam jhana tersebut. Ya. Jadi kira-kira begitu proses untuk mencapai jhana itu begitu. Pada saat batin Anda sudah terpusat kepada objek meditasi Anda, maka pada saat itu semua rintangan batin lenyap. Rintangan batin itu hasrat indrawi ya. Mata Anda sudah tidak menginginkan objek-objeknya, telinganya juga sudah terkendali, semuanya terkendali. Sudah tidak ada lagi pada saat itu kehendak jahat, keinginan jahat, kemarahan, kebencian, tidak ada lagi. Sungguh kualitas batin yang luar biasa sekali. Pada saat batin ini termurnikan, sudah tidak ada nafsu apapun, tidak ada kemarahan, tidak ada kebodohan batin. Ini adalah batin yang sangat luar biasa. Ya, batin tersebut menjadi sangat bertenaga, ya, bisa dipakai untuk melihat fenomena-fenomena alam sebagaimana adanya. Apa yang Anda lihat dan Anda dengar, Anda alami setiap harinya ini bukanlah merupakan fenomena yang apa adanya. Belum. Ya, hanya melalui konsentrasi yang benar sama samadhi, maka Anda akan mampu melihat fenomena alam sebagaimana adanya. Nah, berikutnya, mari kita baca jenis dari kesadaran berguna lingkup materi halus. Ada 5. Kita baca. Kesadaran berguna. Kebahagiaan dan mental yang terpusat. Jadi Anda lihat di sini ada 5 energi mental lain ya. Pemindaian awal itu satu energi mental, satu faktor-faktor mental. Pemindaian lanjutan itu juga satu energi mental yang berbeda. Kemudian kegiuran itu juga energi mental yang berbeda. Kebahagiaan adalah energi mental yang berbeda. Dan mental yang terpusat juga merupakan energi mental yang terpusat. Ya. Beberapa hari ini saya mendengarkan cerita tentang alat seperti yang ditanyakan kemarin, tentang alat untuk mengukur gelombang otak ya, alfa, beta, atau theta, atau apapun gitu ya. Saya diberi cerita bahwa di dalam satu saat gitu ya, gelombang-gelombang ini bisa muncul bersamaan. Ya, gelombang alfa, beta, kemudian apa lagi? Theta, dan satu lagi apa? Nah ini bisa muncul bersamaan. Nah, saya hanya berpikir di alat tersebut hanya membedakan gelombang menjadi empat, ya. Tetapi di dalam abhidhamma gelombang pikiran kita, energi-energi mental kita itu ada satu kesadaran dan 52 energi mental yang lain. Itu semuanya energi mental. Itu. Saya hanya membayangkan kalau pada satu saat nanti ada alat yang lebih canggih lagi dari yang demikian ini ya, bisa mendeteksi ke 52 energi mental ini, maka akan sangat luar biasa. Ya. 52 energi mental ini bukannya tidak bisa dideteksi, bisa kalau Anda mencapai sama-samadhi. Kalau konsentrasi Anda sudah kuat, Anda bisa melihat ke 52 energi mental ini, faktor-faktor mental ini. Ya, mereka adalah energi yang berbeda. Ya, sangat menarik. Kemudian, jhana yang kedua disebut sebagai kesadaran berguna jhana kedua. Bersama dengan pemindaian lanjutan, kegiuran, kebahagiaan dan mental yang terpusat. Apa yang hilang di situ? Pemindaian awal, energi pemindaian awal hilang. Jadi artinya, kalau Anda ingin mencapai jhana yang lebih tinggi, energi mental yang paling kasar harus dihaluskan, harus dihilangkan. Pemindaian awal ini merupakan energi mental dari kelimanya adalah yang paling kasar, maka harus dihilangkan. Kemudian kalau Anda ingin mencapai jhana yang ketiga dari keempat energi mental tersebut, faktor-faktor mental tersebut, yang paling kasar adalah pemindaian lanjutan, maka pemindaian lanjutan harus dihilangkan. Oleh karena itu, nama kesadarannya Anda baca, kesadaran berguna jhana ketiga bersama dengan kegiuran, kebahagiaan dan mental yang terpusat. Jadi Anda lihat pemindaian lanjutannya di drop, dihilangkan. Ya. Ini semata-mata sebenarnya bukannya dihilangkan itu Anda memunculkan satu usaha untuk menghilangkan energi mental yang paling kasar, tapi semata-mata Anda hanya mencoba untuk memperkuat konsentrasi Anda kepada objek dari meditasi Anda. Pada saat konsentrasi Anda sudah semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, maka secara otomatis energi yang paling kasar akan hilang dari batin Anda. Ya. Kemudian jhana yang keempat disebut sebagai kesadaran berguna jhana keempat bersama dengan kebahagiaan dan mental yang terpusat. Jadi Anda lihat energi mental atau faktor mental kegiuran drop. Betul? Yang ada hanya kebahagiaan dan mental yang terpusat. Kemudian jhana yang kelima adalah kesadaran berguna jhana kelima bersama dengan ekuanimitas dan mental yang terpusat. Kali ini jenis perasaannya sudah bukan kebahagiaan lagi tetapi ketenang seimbangan. Batin yang sudah tidak terkoyahkan lagi kepada permainan dari dua kutub, suka, tidak suka, berbahagia, tidak berbahagia. Jadi batin pada jhana kelima ini sangat tenang, stabil, berada di tengah. Sudah tidak condong ke kanan ataupun ke kiri. Nah ini adalah nama-nama dari kesadaran jhana 1, 2, sampai 5. Ya. Seperti biasa, kesadaran berguna itu adalah artinya adalah jenis kesadaran yang biasanya muncul di manusia yang belum tercerahkan ataupun kesadaran yang muncul di makhluk suci tetapi yang masih harus berlatih lagi. Siapa mereka? Sotapanna, Sakadagami, Anagami, ya, pengarung arus yang kembali sekali lagi dan yang tidak kembali lagi. Mereka adalah orang suci tetapi masih harus berlatih lagi untuk mencapai tingkat kesucian arahat. Ya. Jadi kesadaran berguna muncul pada batin para makhluk tersebut. Kemudian di bagian tengah di kelompok yang kedua disebut sebagai kesadaran resultan. Jadi semata-mata kesadaran resultan adalah kesadaran hasil dari kesadaran berguna ini. Ya, kalau Anda bisa mencapai jhana pertama, maka pada saat Anda terlahir di alam Brahma, kesadaran resultan jhana yang pertama akan menjadi kesadaran yang apa? Kesadaran tumimba lahir yang membuat Anda terlahir di alam Brahma. Jadi dari 15 jenis kesadaran dibagi menjadi 3 kelompok, namanya sama. Ya, yang berbeda hanya kalau yang kelompok pertama adalah kesadaran berguna, yang kedua resultan, yang ketiga fungsional. Fungsional adalah jenis kesadaran yang muncul di batin para arahat. Kalau kita berbicara tentang arahat, tentunya Buddha dan Paceka Buddha termasuk juga. Karena Buddha juga disebut sebagai seorang arahat, Paceka Buddha juga disebut sebagai seorang arahat. Paceka Buddha itu Buddha diam, ya kan? Mereka mencapai tingkat kesucian pada saat tidak ada ajaran Buddha. Dan mereka karena karmanya tidak cukup kuat, mereka tidak mampu membabarkan Dharma. Oleh karena itu diistilahkan sebagai Buddha diam, Buddha yang tidak membabarkan Dharma, tidak mampu untuk membabarkan Dharma. Karena tidak cukup sebenarnya apa? Tidak seperti Buddha Gautama kita, gitu ya. Beliau mampu melihat semua segala sesuatu karena paraminya sudah sempurna, ya. Dari apa latihan beliau selama berapa kalpa itu, berapa sistem dunia, berapa masa apa kehidupan yang tidak terhitung, gitu. Jadi beliau mempunyai kekuatan yang sempurna. Jadi itu adalah kesadaran berguna lingkup materi halus, ya. Juga kesadaran resultan mempunyai nama yang sama, kesadaran fungsional juga mempunyai nama yang sama. Masing-masing jhana didefinisikan berdasarkan sekumpulan konkomitan mental. Konkomitan mental itu artinya faktor mental yang muncul bersama, ya, yang muncul secara bersama dengan kesadaran. Sebenarnya nanti kalau Anda membeli bukunya, kalau sudah selesai kita terjemahkan, ya, semua daftar kata-kata sulitnya itu kita lampirkan di belakang. Ya, jadi konkomitan mental itu adalah satu energi mental yang muncul bersama-sama dengan kesadaran, atau disebut sebagai cetasika, ya, yang disebut sebagai faktor jhana. Jadi faktor jhana itu ada 5. Yang pertama tadi pemindaian awal, betul? Yang kedua pemindaian lanjutan, yang ketiga kegiuran, yang keempat, yang kelima mental yang terpusat. 5 ini disebut faktor-faktor jhana. 5 ini sebenarnya energi mental. 5 dari 52 energi mental. Ini bisa dilihat, energi ini bisa dilihat dengan mata batin Anda, mata batin yang terlihat. Oleh karena itu Buddhism ini sangat luar biasa, sangat luar biasa. Pada saat semua orang belum mampu untuk melihat energi batin kita, Buddha sudah mengajarkannya. Mengajarkan dan juga memberikan jalannya. Kalau Anda ingin menginvestigasi batin Anda, energi-energi apa yang ada di batin Anda, maka Anda harus mengikuti latihan-latihan Buddhis, sila, samadhi, panya. Di situ akan kelihatan nanti. Kemudian witaka atau pemindaian awal adalah seperti burung yang membuka sayap untuk mulai terbang. Wicara, seperti wicara itu pemindaian lanjutan, seperti burung yang meluncur menembus udara dengan sayap terbentang. Jadi kira-kira begini, witaka atau pemindaian awal adalah satu energi mental yang mengarahkan semua jenis kesadaran dan energi-energi mental yang lain untuk diarahkan ke objek dari meditasinya. Ya, sehingga semua energi mental ini bisa terpusat mengarah kepada objek dari meditasi. Kalau Anda sedang berlatih kasina, maka pemindaian awal adalah satu energi mental yang bertugas, berfungsi untuk mengarahkan semua energi-energi mental Anda kepada objek meditasi Anda. Sementara pemindaian lanjutan adalah satu energi mental yang membuat semua atau batin Anda, ya, berada di dalam objek. Jadi Anda lihat bedanya, pemindaian awal itu yang mengarahkan batin kita kepada objek, sedangkan pemindaian lanjutan itu yang mempertahankannya untuk tetap berada di dalam objeknya. Ya, sungguh luar biasa sekali. Oleh karena itu, seperti saya katakan kemarin di dalam salah satu kitab komentar, bahkan masih lebih mudah untuk membedakan air lautan. Ini air dari mana, itu air dari mana. Ya, membedakan energi-energi mental yang demikian ini sangat sulit, ya. Tentunya tidak harus dimaknai secara literal itu, ya, hanya untuk menggambarkan betapa Buddha mempunyai satu kebijaksanaan yang luar biasa, bisa membedakan energi-energi yang demikian tersebut. Kita sungguh beruntung karena beliaulah kita mempunyai kesempatan untuk mengenali energi-energi mental ini. Ya. Ini hanya satu perumpamaan, juga tertulis di dalam buku Anda, saya rasa ya, Witaka atau pemindaian awal itu seperti lebah menuju ke sekuntum bunga, sementara pemindaian lanjutan adalah seperti lebah yang berputar mengelilingi bunga tersebut. Jadi ini hanya satu perumpamaan. Perumpamaan ketiga, pemindaian awal adalah seperti tangan yang memegang piring logam yang kotor, sementara pemindaian lanjutan seperti tangan yang mengusap piring tersebut. Ya. Nah, ini adalah lima rintangan batin, lima rintangan mental. Kelima rintangan mental ini juga merupakan energi mental. Selama mereka ada bersama dengan batin kita, kan pernah tercapai apa yang disebut sebagai jahana. Karena kelima energi mental ini menghalangi konsentrasi. Jadi, kalau Anda ingin melatih meditasi Anda, Anda secara pelan-pelan harus memperhatikan semua energi mental ini. Oleh karena itu, kenapa para biku diwajibkan untuk mematuhi sila yang sangat ketat. Ada 227 sila yang harus kita patuhi, dan juga sila-sila tambahan yang lain. Ya, Anda lihat bahwa kita diminta secara ini sejak dari awal yang untuk lebih mengendalikan diri. Sehingga biasanya, gitu kan, biku, para anggota sangga bisa berlatih atau mengalami kemajuan yang lebih cepat dari para umat awam. Di salah satu sutta, Buddha mengatakan umat awam itu adalah seperti burung merak yang sangat indah, ya. Tetapi burung merak ini tidak akan pernah bisa mengejar angsa liar. Biku ini ibaratnya angsa liar. Anda itu burung merak. Anda berwarna-warni, indah itu. Tetapi Anda tidak akan pernah bisa mengejar biku. Nah, mari kita lihat lima rintangan batin, lima rintangan mental. Mereka adalah energi-energi mental yang menghalangi tercapainya konsentrasi. Yang pertama adalah hasrat indrawi, hasrat untuk menikmati objek-objek indrawi kita. Kemudian yang kedua adalah niatan jahat. Ini bisa berupa kemarahan, kebencian, ketakutan, kecemasan, kegelisahan, penyesalan, depresi yang lain. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kemalasan dan kelembaman. Yang keempat adalah kegelisahan dan penyesalan. Kemudian yang kelima adalah keragu-raguan. Jadi mereka ini adalah energi mental, faktor mental yang menghalangi tercapainya konsentrasi. Kalau Anda ingin mencapai jhana, maka ya, kelima energi mental ini harus dilemahkan. Pada saat Anda mencapai jhana, kelima energi mental ini, faktor-faktor mental ini tertekan, tidak muncul lagi di dalam batin Anda. Ya, batin yang demikian ini adalah batin yang sangat murni, sangat bertenaga. Nah, faktor-faktor jhana menghentikan kemunculan rintangan mental tertentu. Yang pertama, pemindaian awal itu menghentikan kemunculan dari kemalasan dan kelembaman. Ya, ini adalah yang apa? Kemalasan dan kelembaman adalah salah satu dari rintangan batin. Kemudian, yang kedua, pemindaian lanjutan menghentikan kemunculan keragu-raguan. Yang ketiga, kekiuran menghentikan kemunculan niatan jahat. Yang keempat, kebahagiaan menghentikan kemunculan kegelisahan dan penyesalan. Yang kelima, mental yang terpusat menghentikan kemunculan hasrat indrawi. Ya, seperti yang tadi sudah saya katakan, pemindaian awal adalah energi mental yang mengarahkan kepada objek, sementara pemindaian lanjutan adalah energi mental yang membuat batin kita mempertahankan batin kita untuk tetap berada di objek. Kegiuran adalah satu energi mental yang membuat batin kita tertarik dengan apapun, dengan objek meditasi kita. Ya, ada ketertarikan di situ. Fungsinya adalah untuk menyegarkan batin dan jasmani kita. Pada saat kegiuran ini muncul, Anda benar-benar berada di dalam satu kualitas batin yang ya, batin Anda menjadi sangat jasmani Anda menjadi sangat sejuk gitu ya. Nyaman, ringan gitu ya. apapun yang Anda alami ya, kalau Anda sudah keluar dari meditasi Anda ya, keluar dari jhana Anda, kemudian Anda jalan-jalan ke hutan gitu, memandang apapun menjadi seolah-olah semua objek adalah objek yang menyenangkan. Apapun. Bahkan mungkin kalau tadinya Anda takut melihat ular, pada saat Anda sudah berada di dalam kondisi batin yang cukup termurnikan, maka Anda melihat ular pun jadi satu objek yang menggiurkan. Semuanya. Jadi bahkan daun-daunan yang daun kering pun bisa menjadi objek yang sangat menarik buat batin Anda. Bunga-bunga yang tadinya Anda mungkin sehari-hari Anda tidak pernah menganggapnya sebagai satu objek yang menarik, tetapi pada saat batin Anda itu benar-benar termurnikan, maka bunga tersebut menjadi menarik. Istri dan suami Anda yang tadinya itu adalah objek yang tidak menarik, maka pada saat itu mereka menjadi objek yang sangat menarik lagi. Saya itu waktu di Singapura sering gitu, umat-umat ke saya gitu ya, untuk konsultasi gitu. Ya, mereka kadang cerita tentang problem-problem kehidupan rumah tangga mereka gitu. Sampai saya itu berkesimpulan bahwa sebenarnya gitu, problem-problem rumah tangga Anda itu salah satu penyebabnya ya, problem itu muncul adalah Anda mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan bagus Anda yang sudah Anda bangun sejak masa pacaran. Betul. Saya hanya menyimpulkan dari pengalaman saya menerima umat-umat ya di Singapura gitu ya, mereka berkonsultasi gitu. Nah, kalau Anda coba lihat pada saat Anda memutuskan menikahi pasangan Anda atau mau dinikahi oleh suami Anda, Anda semua kan sudah melakukan masa uji coba. Maksudnya masa pacaran bukan ya kan tuh. Nah, di dalam masa-masa tersebut Anda masing-masing kan sudah merasa nyaman ya, yang calon suami merasa nyaman dengan perilaku-perilaku istrinya, calon istrinya pun merasa nyaman dengan perilaku-perilaku suaminya, betul. Sehingga Anda berdua mengikatkan diri di dalam satu lembaga pernikahan. Kebiasaan-kebiasaan baik yang Anda lakukan semasa Anda pacaran itu adalah salah satu alasan utama buat Anda untuk menikah. Betul gak sih? Tetapi apa yang terjadi? Setelah pernikahan itu berlangsung untuk beberapa saat, Anda mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan positif tersebut. Betul. Nah, disinilah sebenarnya awal dari segala permasalahan. Anda yang tadinya bisa mengucapkan I love you setiap hari, setelah menikah, ayah I love you apa sih? Gitu. Oh, udah, itu kan masa lalu gitu. Bahkan ada, saya kadang tanya kepada seorang suami gitu, kamu masih teruskan gak kebiasaan positif itu? Enggak Bante, ya paling itu paling kalau ingat ya setahun sekali pas dia ulang tahun. Nah, ini gak benar gitu. Nah, kalau dulu masa pacaran Anda paling tidak setiap malam minggu Anda bisa katakan I love you, maka setelah menikah pun harus dipertahankan. Ya, harus dipertahankan gitu. Jangan tunda-tunda gitu, karena Anda tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Jangan sampai penyesalan itu datang. Penyesalan selalu datang terlambat. Betul. Ya. Jadi seperti yang cerita yang ingin saya sampaikan sangat menyentuh. Kejadiannya begini. Ada seorang suami istri yang sudah menikah selama katakanlah 20 tahun ya. Nah, pada suatu hari sang istri berkata kepada suaminya, suamiku yang tersayang, ya, saya mengetahui ada wanita lain yang mencintai kamu. Saya tahu bahwa wanita ini pasti pengen meluangkan waktu berdua sama kamu. Oleh karena itu, sempatkanlah waktu kamu untuk membuat wanita tersebut berbahagia. Wanita yang dimaksud oleh istrinya adalah mamahnya. Jadi ibu mertuanya, mama mertuanya, mama dari suaminya. Sang suami seketika tersentak. Dia pun teringat betapa selama hampir dari lebih dari 15 tahun ini, terakhir ini, dia jarang menyempatkan atau meluangkan waktu untuk menengok mamanya yang sudah menjadi janda. dia disibukkan waktunya, dihabiskan untuk mengejar karir dia, untuk mengurusi anak-anaknya, sehingga jarang sekali dia menyempatkan meluangkan waktu untuk mamanya. Mamanya tinggal sendirian di rumah yang rumah warisan. Mendengar saran istrinya yang sangat bagus tersebut, kemudian malam itu juga sang suami segera menelpon mamahnya. Mama nanti malam minggu ada waktu gak, Ma? Kalau ada waktu, saya mau ajak mama makan berdua, makan malam berdua di restoran. Kita berdua aja, Ma. Saya gak ngajak istri saya dan anak-anak saya. Mamanya kaget. Berpikir bahwa sudah lebih dari 10 tahun ini anaknya tidak pernah memperhatikan dia sebaik ini. Kemudian dia berbalik bertanya, "Kamu sehat kan, Nak? Kamu tadi makan apa, Nak?" Jadi rupanya mamanya ini curiga bahwa mendapat telepon yang mendadak demikian pasti ada berita buruk. Sebenarnya enggak gitu. Jadi pada intinya kemudian mamanya setuju, baik nanti malam minggu kita makan berdua di restoran. Pada hari yang dijanjikan, sang anak pergi ke rumah mamanya untuk nyamperin mamanya. Di dalam perjalanan sang anak merasa gugup, nervous ya. Karena merasa juga sudah lebih dari 10 tahun terakhir dia tidak pernah memberikan satu perhatian yang selayaknya untuk mamanya. Maka dalam perjalanan jantungnya berdegup kencang. Pada saat dia sudah memarkir mobilnya di halaman rumah mamanya, dia pun masih gugup. Dia juga melihat dari kejauhan mamanya juga sudah menunggu di depan pintu rumahnya. Dia melihat juga raut muka yang gugup terpancar dari wajah mamanya. Tetapi dia melihat mamanya malam hari itu sangat cantik sekali. Rambutnya diatur yang rapi itu. Kemudian dia juga memakai gaun perkawinan terakhir yang dia kenakan dengan, untuk menyambut atau merayakan ulang tahun perkawinan beliau ya, yang terakhir sebelum papanya meninggal. Jadi malam hari itu mamanya kelihatan sangat cantik sekali. Tetapi kecanggungan pun tidak bisa disembunyikan. Akhirnya sang anak datang menghampiri sang mama. "Mari, Ma, kita segera masuk ke mobil, kita segera berangkat." Kemudian mamahnya berkata, "Kamu tahu gak, Nak? Saya sampai cerita ke tetangga-tetangga bahwa pada malam ini anakku mengajak saya untuk makan malam. Tetangga-tetangga pada excited, pada apa? Pengen menunggu kabar baik ini. Dia pengen dengar cerita apa yang nanti kita apa cerita kita makan malam kita ini." Kemudian mereka berjalan masuk ke mobil menuju ke restoran. Pada saat mereka memasuki restoran, ya, keluar dari mobil, sang mama minta anaknya untuk menggandeng dia. Dengan penuh cinta kasih, anak dia menggandeng tangan mamahnya. Dia sempat melirik ke wajah mamahnya. Dia merasa kagum bahwa mamahnya seolah-olah seperti putri raja yang berjalan dengan sangat anggunnya memasuki restoran tersebut. Kemudian mereka memilih tempat yang sepi ya, jauh dari pengunjung-pengunjung restoran yang lain. Pada saat mereka sudah mendapatkan tempatnya, mereka memesan makanan ya. Jadi sang anak membukakan menu makanan, membacakan menu makanannya untuk mamahnya. "Mama mau pesan yang mana?" Gitu. Sambil membaca pelan-pelan, dia sempat sang anak sempat melirik ke wajah mamahnya. Mamahnya pun memperhatikan dia sambil bergumam lirih, "Kamu tahu enggak, pada waktu kamu masih kecil, membaca menu makanan adalah tugasnya mama." Kemudian sang anak pun cepat-cepat menjawab, "Maka kali ini biarkanlah saya yang membaca untuk mama. Berilah kesempatan saya untuk membalas budi baik mama." Jadi setelah itu mereka memesan makanan. Mereka menikmati malam hari itu, bercerita tentang segala pengalaman yang mereka lalui selama 10 tahun terakhir. Saling bertukar informasi. Mereka lalui dengan penuh kebahagiaan, penuh kedamaian. Sang anak pun merasakan satu kebahagiaan yang luar biasa. Betapa selama ini dia telah menyia-nyiakan mamanya. Dia terlalu sibuk untuk mengejar karirnya, untuk membesarkan anak-anaknya, sehingga dia tidak mempunyai waktu untuk mamahnya yang sudah menjadi janda. Jadi malam hari itu selesai makan di restoran, mereka pulang ke rumah. Setelah mereka pulang ke rumah, sampai ke rumah mamanya, pada saat sang anak mau berpamitan untuk pulang, sang mama berkata, "Nak, saya ingin kita makan berdua lagi. Tetapi kali ini biarkan mama yang bayar. Jadi kalau kamu mau, nanti kita malam minggu depan kita makan malam lagi." Sang anak pun tentunya tidak mampu untuk menolak. "Baik, tentu saja saya mau. Jadi malam minggu kita, saya samperin mama lagi ya, kita makan malam." "Iya nak, tapi ingat, kali ini saya yang bayar." Itu. Nah, setelah itu sang anak pulang, sampai di rumah ditanya sama istrinya, "Gimana malam hari ini makan malamnya?" "Wah, luar biasa sekali. Kita banyak bertukar informasi, pengalaman-pengalaman selama 10 tahun terakhir. Sungguh malam yang luar biasa sekali. Saya merasakan kebahagiaan malam ini. Terima kasih atas saran kamu yang luar biasa." Kemudian hari demi hari pun berlalu. Sebelum sampai hari Sabtu, dia mendapat kabar kalau mamahnya meninggal dunia mendadak, terkena serangan jantung. Secara cepat dia pulang, keluar dari kantornya menuju rumah mamahnya. Sesampai di rumah mamahnya, dia diberi informasi oleh dokter yang merawat mamahnya bahwa sudah sejak lama sebenarnya mama itu mengidap penyakit jantung. Dia semakin merasa bersalah, betapa bodohnya dia, betapa egoisnya dia, betapa selama ini dia tidak pernah memperhatikan mamanya. Sampai dia tidak tahu bahwa mamanya mengidap penyakit jantung. Kemudian, pada saat mereka selesai untuk mengurus segala sesuatunya untuk prosesi kremasi, gitu, tiba-tiba sang anak menemukan sepucuk amplop yang ditujukan untuk dia, yang ditulis oleh mamanya. Dia membuka amplop tersebut. Setelah dia buka amplop tersebut, ternyata itu berisi satu bukti pembayaran dan juga satu pucuk surat ditulis tangan oleh mamanya. "Anakku yang aku cintai, mama udah bayar gitu ya di restoran tempat kita makan kemarin untuk dua orang. Mama udah bayar. Jadi tolong pakailah kesempatan ini untuk mengajak makan malam istri kamu." Mama tidak tahu bahwa apakah mama bisa hidup sampai hari Sabtu besok. Untuk itu, kalaupun mama tidak mampu hidup sampai hari Sabtu besok, ajaklah istri kamu ke restoran. Kamu tidak akan pernah tahu betapa bahagianya mama malam hari itu. Dan aku ingin istri kamu pun mengalami kebahagiaan yang sama seperti yang aku rasakan. Untuk itu, pakailah kesempatan ini untuk membahagiakan istri kamu. Seketika sang anak pun menangis, menyadari betapa selama ini dia sudah menyia-nyiakan. Dia mengerti arti pentingnya untuk mengucapkan "I love you" pada saat yang tepat, pada saat ini, pada saat sekarang. Betapa selama ini dia sudah terbutakan oleh semua kesibukan dia. Bahkan untuk mengucapkan "I love you" pun dia tidak sempat. Untuk itu, buat Anda sekalian yang hadir di kelas ini, ada yang suami istri enggak? Ada yang datang suami istri, tunjuk jari. Nah, para suami istri, setelah break ini nanti katakan "I love you" pada pasangan Anda. Katakan "I love you" saat ini juga. Please. Jangan tunda sampai besok karena Anda tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Menunda perbuatan baik sampai esok hari adalah perwujudan dari ketidakbijaksanaan. Untuk itu, please sekarang. Ya. Yeah. Jadi pesan saya, setiap perbuatan baik lakukan saat ini juga. Jangan tunda sampai besok karena Anda tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Terima kasih.